Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po'y nagagalak at natutuwa sa umagang ito dahil binigyan po ako ng pagkakataon ng Panginoon upang makabisita sa inyo at makatayo dito sa inyong harapan upang manguna sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At hilingin ko po ang paumanhin sa bawat isa sa atin. Kasi po hindi po ako gaanong marunong magtagalog, magsalita ng Tagalog. Galing ako ng Mindanao. Tapos lingwahe namin doon is Bisaya talaga. So dito lang ako medyo natutong magtagalog kasi sa school namin doon sa Mindanao hindi rin kami tatagalog doon. Kung mayroon mang Tagalog, absent din sa klase sa subject na Pilipino, no? So, pasensya na po. Kung mayroon akong gustong sabihin na hindi ko masabi na malinaw, siguro pagtulungan niyo na lang ako kung anong gusto kong sabihin, mga kapatid, no? So, maraming salamat at akala ko nga hindi ako makapunta rito sa umagang ito kasi nung isang gabi, sinarangkaso ako. Mainit yung katawan ko, masakit ang ulo ko hanggang gabi. Mainit pa rin yung katawan ko kaya sinamahan ako ni Pastor Chris kasi baka sabi niya himatayin daw ako sa daan. So kung hindi ko kaya, siya na lang ang tatayo dito at magturo. So talagang plano ng Panginoon at pinagaling niya ako. Kanina pagising ko, medyo okay na yung pakiramdam ko. Pero meron pa rin yung panghina ng aking katawan. Pero alam ko na ang Diyos ay tutulong sa atin para maipangaral ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Natutuwa din ako at nagagalak dahil may biyaya ang Panginoon sa atin sa ating panahon ngayon. Dahil kung ikumpara natin sa matandang tipan, ay hindi pwedeng maglingkod ang isang tao na mayroong karamdaman sa kanyang buhay or mayroong kulang sa kanyang buhay, no? Hindi pwedeng lumapit at maglingkod sa Panginoon. Pero sa ating panahon ngayon, dahil sa biyaya ng Panginoong Hesukristo sa atin, ay pwede tayong magsamba sa Panginoon, lumapit sa Panginoon kahit mayroon tayong mga karamdaman sa ating buhay. Kaya sa umagang ito, tayo po'y manalangin upang umpisa natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Panginoong Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito upang hilingin ang inyong tulong at inyong biyaya para sa amin. Ipagkaloob niyo po ang banal na espiritu na siyang bumaba sa aming kalagitnaan upang kilusan ang aming mga puso, buksan ang aming mga puso at upang maintindihan namin ang inyong salita sa umagang ito na aming tatalakayin. Tulungan niyo kami na mayroon kaming pusong mapagkumbaba na masayang tanggapin ang inyong salita sa umagang ito. At tulungan niyo po kami na i-apply ang mga salitang ito na aming mapapakinggan sa umagang ito. At ang inyong lingkod na mga ngaral din ang inyong salita, tulungan niyo po, pagkaloob niyo ang karunungan sa pangangaral. Wala kami magagawa kung wala kayo. Kaya ito'y aming hiling sa pangalan po ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Sa panahon po ng pangampanya ng isang eleksyon o kakatapos lang ng eleksyon dito sa ating bansa. So, bagamat tapos na ang eleksyon, pero kadalasan na makikita natin sa mga taong sumasama sa pag nangangampanya ng isang kandidato o sumasama sa isang partido ay may mga marka silang makikita ng karamihang tao na sila nga ay tunay na kasapi o kasama sa isang partido o isang kandidato. Ang kadalasan na kanilang mga marka ay nagsusuot sila ng magkakulay na damit o magkakulay na sombrero upang talagang ma-identify na sila nga ay nangangampanya o kasapi sa isang partido. Kaya ang isang Kristiyano, tunay na Kristiyano po, ay may mga marka din sa buhay na makikita sa kanyang sarili upang makilala na siya ay tunay din na tagasunod kay Jesus. Kaya sa umagang ito, yan po ang ating tatalakayin dito po sa aklat ng Lucas. Buksan po natin ang atong Bible sa aklat ng Lucas. Luke chapter 9, verse number 52 hanggang 62. Lucas, kapitulo 9, versikulo 57 hanggang 62. Ang sabi po dito, babasahin ko po ito sa Bible na King James. King James po yung nadala kong Bible, pero hindi po ako King James only. Ha? So, maaari po tayong magbasa or mag-aral kahit anong Biblia, wag lang po yung NIV. No? So, King James po yung nadala ko. Wala pa, hindi pa ako nakabili ng Bible na ASB. No? So, King James. So, babasahin ko ito sa lingwahe ng King James. Sabi dito in verse number 57 hanggang 62, "And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. And Jesus said unto him, Let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. And Jesus said unto him, No man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God." So dito po natin makikita ang mga marka ng isang tunay na Kristiyano. At may ang tema po natin sa umagang ito ay ang commitment ng isang tunay na tagasunod kay Jesus. No? So yan po ang ating tatalakayin. At makikita natin dito sa ating binasa, una, makikita natin dyan ang tatlong taong na isumunod kay Jesus. At pangalawa, makikita din natin ang mga marka ng isang tunay na tagasunod kay Jesus. At pangalawa, ang pangatlo, yaong mga paglalapat natin sa ating pag-aaral sa umagang ito. Okay, so una po, tingnan po natin ang tatlong taong na isumunod kay Jesus. So in verse number 57, makikita natin dyan, sabi ng isang tao, "And it came to pass, as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee, whithersoever thou goest." So, yan po ang sabi ng isang tao. Nung silang si Jesus at kasama ang kanyang mga disipulo, mga apostolis, lumakad sa daan at may isang taong lumapit sa kanya. Ang sabi ng isang tao, "Panginoon, Master, ako'y susunod sa iyo kahit saan ka man magpunta, saan ka man paruroon." Ang salitang ito ay nakapagbigay kasiyahan sa isang tao, lalong-lalo na sa mga mangangaral katulad ni Pastor Marlon, katulad Pastor Chris, katulad namin na nangangaral ng salita ng Diyos. Nakapagbigay ito ng saya at galak na maririnig na habang nagtuturo o nangangaral ang isang tao ay may lumapit at magsabi, "Pastor, ako'y susunod sa iyo kahit saan ka man magpunta. Mangangaral ka man ng salita ng Panginoon kahit saan magpunta, ako'y susunod sa iyo." Ito'y napakagandang pakinggan ang salita. Ngunit, hindi sumagot si Jesus ng oo, oo, sige. No? Ang sagot ni Jesus in verse number 57, "And Jesus," at verse 58, "And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man have not where to lay his head." Ito po ang sagot ni Jesus sa kanya. doon sa unang tao. Pangalawang tao po na makikita natin dyan, sabi dito sa verse number 59, "And he said unto another, follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father." Ito ang pangalawang tao na nais sumunod din kay Jesus. Pero, iba ito sa unang tao na siya mismo ang nag-offer sa kanyang sarili na sumunod kay Jesus. Ang pangalawang tao, si Jesus ang nag-invite sa kanya upang sumunod sa kanya. No? Pero anong sagot ng isang tao? Hayaan mo muna ako, Lord, na umuwi muna sa aking bahay, sa aming bahay. Kasi ilibing ko ang aking ama. No? Ito ang sagot ng isang tao. Pero, makikita natin dyan na hindi pa rin okay, hindi pa rin aprobado ang sagot ni Jesus para sa kanya. No? Bagamat, para yung alibay niya, o yung paalam niya, ay parang accepted naman. Di ba? Pero, ang sagot ni Jesus, hindi. Sabi ni Jesus dito in verse number 60, "Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God." Ito ang sagot ni Jesus. Hayaan mo sila. Hayaan mo mga patay na maglibing sa kanilang sariling mga patay. Ngunit ikaw, subalit ikaw, humayo ka at ihayag mo ang kaharian ng Diyos. No? So, makikita natin dito na hindi aprobado pa rin ang kanyang pagpaalam. Masama bang magpaalam? Hindi naman magsama, no? Lalo na't ilibing mo yung mahal mo sa buhay. No? Ilibing mo yung mahal mo sa buhay, ama mo o ina mo na namatay, o mga relatives, no? Na tumaliwa na, no? No? Pumunta na sa ibang lugar, no? Hindi masama ang makilibing. Pero, bakit ito ang sagot ni Jesus sa kanya? No? Kasi makikita natin ang taong ito na may tatlo tayong dapat titingnan dito eh. Una, ang taong ito ay isang disipulo na pala ni Jesus, no? Na binanggit sa Matthew chapter 8 verse number 19 and 20. Ito isang disipulo ni Jesus. So, nakikita ni Jesus na ang taong ito ay madaling hatakin ang kanyang puso sa sanlibutan. Kaya hindi siya pinahintulutan ni Jesus na umuwi sa kanilang bahay. Dahil madali siyang hatakin ng mundo, madali siyang madadala sa mga bagay na ginagawa ng tao na hindi o walang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Pangatlo, yung sinabi ni Hendrickson sa kanyang kuminto sa kanyang libro, yung taong ito, ang kanyang ama ay hindi pa pala totoong patay. Hindi pa totoong patay. Ang gustong sabihin ng taong ito, nung nagpaalam siya, umuwi muna siya, mag-stay muna siya sa kanyang bahay at hintayin na mamatay ang kanyang ama sa kanan niya ilibing. Ito yung kuminto ni Hendrickson sa kanyang aklat. Pero hindi tayo sigurado kung totoo ang kanyang pananaw sa mga bagay na ito, mga kaibigan. Pero ang sigurado natin, yung pagtingin ni Jesus doon sa isang taong ito na hindi niya pinayagan dahil ang taong ito ay hindi buo ang kanyang puso sa pagsunod kay Jesus. Madali siyang hatakin sa mga bagay dito sa mundo. No? So, kaya sabi ni Jesus sa kanya, let the dead bury their dead. Hayaan mo na ang mga patay na sila ang maglibing sa kanilang sariling patay. Nakakita na ba kayo ng patay na nilibing nila ang kanilang sariling patay? Wala pa, no? Sino na ba nakakita ng dito na mayroong patay na naglibing ng kanyang sariling patay? Wala pa, no? Kahit noong una, hanggang ngayon, wala pa. magpakailan man, hindi talaga, hindi natin makikita niya na patay na, ilibing niya ang sariling patay. Ang ibig sabihin nito ay, yung patay, yung mga tao sa mundo na walang pananampalataya sa Panginoon, hindi naniniwala sa Panginoon, ay patay sila sa harapan ng Diyos, sinabi ng Bible. No? So, kahit gumagalaw sila dito sa mundo, lumalakad, kumakain, umiinom, natutulog, gumigising. Subalit, kung walang pananampalataya sa Panginoon, ito'y patay sa harapan ng Diyos, mga kaibigan at kapatid. So, ito po yung pangalawang tao na nais sumunod kay Jesus. No? And then, pangatlong tao, titingnan natin in verse number 62. In verse number 62, sabi ng isang tao dyan, 61. And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first to go be them for will which are at home at my house. Ito yung una, ay pangatlong tao. Katulad nung una, siya mismo ang nag-offer sa kanyang sarili na sumunod kay Jesus. No? Lord, Master, ako'y susunod sa iyo. Subalit, hayaan mo muna ako na umuwi sa aming bahay upang magpaalam sa aking mga mahal sa buhay. So, hindi naman masama ang magpaalam sa mga mahal sa buhay, sa bahay, upang sumunod kay Jesus. Ngunit, sabi dun sa verse number 62, ang sagot naman ni Jesus sa kanya, And Jesus said unto him, No man, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Sabi ni Jesus sa kanya, walang taong humahawak ng araro. Nakakita na ba kayo ng araro? Dito sa ano, sa Laguna, mayroong mga nag-aararo, no? Mga magsasaka. Ako, sanay ako sa pagsasaka, no? Kasi doon sa amin, mayroong bundok, yung lupain ng bundok. So, nag-aararo ako. So, kapag nag-aararo ako, tapos pinalakad ko yung kalabaw, tapos parang may damo na hindi natamaan ng araro, tinitingnan ko sa likuran. Pagtingin ko ng ganun, nakadaan na sa ibang daanan yung araro. So pwede mong ibalik pero sira na yung dinadaanan ng araro. Kaya sabi ni Jesus dito, walang sinumang taong humahawak ng araro at panay ang tingin sa likuran ay kaaya-aya, karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Mga kaibigan at kapatid. So, mahirap ng ganun ang isang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon o maglilingkod sa Panginoon at panay ang tingin niya sa mga bagay dito sa mundo, sabi ni Jesus, hindi siya karapat-dapat sa kaharian ng Panginoon. So, makikita natin dito, bakit hindi pinahintulutan o pinaunlakan ni Jesus ang mga pagpaalam ng tatlong ito, no? Bakit hindi siya sumagot ng oo o sige sa mga taong ito? Ano ba ang nakikita ni Jesus? Nakikita ni Jesus na ang mga taong ito ay hindi pa talaga buo ang kanilang puso sa pagsunod sa kanya. No? Hindi buo ang kanilang puso. Hindi problema dito yung pagpaalam nila. Na umuwi muna para ilibing ko yung aking ama. Umuwi muna para magpaalam ako sa aking mga mahal sa buhay. Hindi ito ang problema. Ang problema dito, yung unang tao, hindi niya alam o hindi pa talaga niya naunawaan ang totoong buhay ng isang Kristiyano. Sa madaling sabi, hindi niya alam o hindi niya naranasan ang kaligtasan sa kanyang buhay. No? Bakit niya nasabi yun? Kasi nakikita niya na ang Panginoong Jesus ay gumagawa ng mga miracles sa kanyang buhay. Siya ay nasiyahan. Sila nabusog kasi ang taong ito ay isang iskriba na nabanggit din sa Mateo. Isang iskriba na nagmamanman kung anong ginagawa ni Jesus. So sa tuwing nangangaral si Jesus ng salita ng Panginoon, nandudoon siya. Nakikinig at nakikita niya yung mga kamangha-manghang gawa ni Jesus. Kaya na-impress ang taong ito. Lord, sasama ako sa iyo. Kasi iniisip niya, pagsasama siya kay Jesus, wala nang problema sa kanyang buhay. Di ba? Kaya, ang taong ito, na-impress na lamang siya sa mga ginagawa ni Jesus. Hindi talaga niya na talagang naranasan ang kaligtasan sa kanyang buhay. No, hindi niya naunawaan ang talagang totoong buhay ng isang tagasunod kay Jesus. No? Kaya ito ang problema, hindi ang problema yung pagpaalam. Ang pangalawang tao naman, nakikita ni Jesus, hindi din problema ang pagpaalam niya na ilibing ang kanyang ama. Ang problema dito, hindi tama ang kanyang prioridad sa kanyang buhay. Sa kanyang buhay Kristiyano. Bagamat siya ay disipulo na ni Jesus, pero hindi tama ang kanyang prioridad. Ang sabi ni Jesus, hayaan mo ang mga patay na ilibing ang kanilang sarili patay. Ngunit ikaw, subalit ikaw, humayo ka at ihayag mo ang salita ng Diyos, mga kaibigan. So, hindi, nakikita ni Jesus dito na hindi tama ang kanyang prioridad. Pangatlong tao, hindi problema din ang kanyang pagpaalam. Ang problema dito, yung kanyang determinasyon sa kanyang buhay. Yung kanyang pagpatuloy, perseverance, mga kaibigan. No? So, yan ang nakikita ni Jesus kung bakit ayaw niyang pinaunlakan ang mga taong ito. No? Nasumunod sa kanya. Kasi, ang tunay na mga marka ng isang tunay na Kristiyano, dapat ay makikita natin sa buhay natin. Ano ba ang tunay na mga marka? Ano ba ang mga marka na dapat natin makikita sa isang tunay na Kristiyano? Okay? Titingnan natin ang tunay na marka sa isang Kristiyano, mga kaibigan sa kapatid. Ang tunay na marka. Tatlo po ang tunay na marka dito sa isang tunay na tagasunod kay Jesus, mga kaibigan. So, makikita din natin ito doon sa tatlong sagot din ni Jesus sa tatlong tao na nais na sumunod sa kanya. Ang tunay na marka. Number one, ang tunay na Kristiyano o tunay na tagasunod kay Jesus ay yaong taong marunong tumanggap ng mga pagsubok sa buhay. Kasi hindi lang masaya, hindi lang madali ang pagiging Kristiyano. Mayroon ding mga pagsubok sa buhay. Yung iba, nagsasabi na kung ikaw ay papasok sa isang buhay Kristiyano, ay magiging masaya ka na. Wala nang problema. May mga grupo ng gano'n, no? So, walang problema. Masaya, masaya. No, may awit nga, no? Kung ikaw ay, ano yung awit na yon? Kristiyano, wala nang problema. Ano ba yun? So, hindi totoo kasi may mga pagsubok sa buhay ang isang tunay na Kristiyano. At ang tunay na marka at palatandaan ng isang tunay na tagasunod kay Jesus ay yaong marunong tumanggap ng mga pagsubok sa buhay. Kasi makikita natin sa sagot ni Jesus sa unang tao, sabi ni Jesus sa unang tao na nais sumunod sa kanya, nung sabihin ng isang tao na ako'y susunod sa iyo kahit saan ka man magpunta. Ang sagot ni Jesus sa kanya, mabuti pa ang mga asong gubat o mga ibon sa himpapawid. May mga pugad. Subalit ako ay wala man lamang mapaghiligan ng aking ulo. So, kinumpir ni Jesus dito ang kanyang buhay doon sa mga aso, ang mga hayop na sa gubat. No? Mabuti pa ang mga asong gubat. No? Pero sa Bible na Bisaya, tinignan ko yung asong gubat, milo. No? Nakakita na ba kayo ng milo? Sa bundok, maraming milo eh. Sa bukid. Parang ang kurma niya is parang ano, parang pusa na kulay itim. At ang kinakain nila, mga prutas at ang mga manok. Kung may mga alagang manok ang mga tao, kinakain yun ng mga mga milo, no? Pero dito sa ano, sa Tagalog version na binasa ko, asong gubat. Sabi no, mabuti pa ang mga asong gubat. May mga lungga sila. At ang mga ibon sa himpapawid, may mga pugad sila. Subalit ako, wala man lamang mapaghiligan ng aking polo. So itong salitang ito ay tumutukoy sa kanyang mga pagsubok sa buhay. Bakit po? Ano po ba ang pagsubok ni Jesus sa kanyang buhay? Una, pagsubok ni Jesus sa kanyang buhay, nung unang araw pa lamang niya dito sa mundo, nung siya ipinanganak, ano ba ang kanyang hinihigaan? Saan siya ipinanganak? Doon siya ipinanganak sa pulungan ng mga hayop. Wala siyang magandang lugar, no, na mahigaan. Mabuti pa nga tayo nung ipinanganak tayo. Saan tayo ipinanganak? Sa magandang kwarto, magandang putson. Pero ang Panginoon natin na siyang may-ari ng lahat, wala man lamang siyang mapaghigaan. Kumakatok sila sa iba't ibang bahay, walang nagpapatuloy sa kanila, no? Pagsubok 'yun. Pangalawang pagsubok, yung itinakwil sila ng mga tao. Itinakwil siya ng mga tao. Itinakwil siya ng buong mundo. Mundo ng mga tao na walang pananampalataya sa Panginoon. Kailan ito nangyari? Noong sumigaw ang mga tao sa harapan ni Pilato, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Tinakwil siya ng mundo. At itinakwil din siya. O dinalikuran din siya ng Ama sa langit. Alam niyo ba na tinalikuran si Jesus ng Ama sa langit? Kailan ito nangyari? Noong ipinako siya sa krus at sumigaw siya, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Isang pagsubok din yun sa buhay ng ating Panginoong Jesus na tinalikuran siya ng kanyang Ama na nasa langit. Bakit siya tinalikuran? Dahil niyakap ng ni Jesus, ng Panginoon natin na si Jesus ang ating kasalanan. Ang kasalanan nating lahat na tayo ay dapat ipako sa krus, pero inako ni Jesus ang kasalanan natin. Kaya tinalikuran siya ng Ama sa langit dahil hindi kayang tingnan ng Ama sa langit ang kasalanan ng tao na niyakap ng kanyang bugtong na anak. Isang malaking pagsubok din yun sa buhay ni Jesus, mga kaibigan at kapatid. At kung tayo ay mga tagasunod ni Jesus, kung si Jesus ay nakakaranas ng ganun, na mga pagsubok, tayo rin na mga tagasunod kay Jesus ay makakaranas din ng mga pagsubok sa buhay. Kasi hindi tayo higit sa buhay ni Jesus. Anong sabi sa Book of Matthew chapter 10 verse number 24. Ang sabi diyan sa Matthew chapter 10 verse number 24 na ang isang disipulo ay hindi higit sa kanyang master, sa kanyang guro. Matthew chapter 10 verse number 24. Sabi diyan, the disciple is not above his master, nor the servant above his lord. So tayo ay mga tagasunod or disipulo ni Jesus. No? Kung nakakaranas si Jesus ng ganun, mga pagsubok, tayo rin ay makakaranas ng ganun na mga pagsubok sa buhay. At sabi pa sa 2 Timothy chapter 3 verse number 12, 2 Timothy chapter 3 verse number 12, Timothy chapter 3 verse 12. Sabi na, ye and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Sabi dito, ang taong nang naghahangad daw ng matuwid na buhay kay Kristo Jesus ay
dadalanas ng mga persecution. So, ang persecution ay isang pagsubok din sa buhay ng isang mananampalataya kay Jesus. No? So, hindi talaga maiwasan kapag ang isang tao ay talagang sumunod kay Jesus, gustong sumunod kay Jesus, ay makakaranas ng mga pagsubok sa buhay. No? Mga persecution, yung mga kaibigan natin, no, kapag tayo maging aalis sa isang grupo, sa grupo natin na ating pinupuntahan noon, kung aalis tayo at aatin tayo, makikinig tayo ng salita ng Diyos, susunod tayo kay Jesus. So, mayroong mga kaibigan natin na magpipersecute sa atin, mga mahal natin sa buhay na magpipersecute sa atin, di ba? So, mga pagsubok din yun sa buhay. Kaya, ang isang tunay na Kristiyano, tagasunod kay Jesus, ay dapat na marunong tatanggap ng mga pagsubok sa buhay. No? At magandang halimbawa din na isipin natin kung may mga pagsubok sa buhay ay ang buhay po ni Job, no? Ano ba ang buhay ni Job? Nakatanggap din siya ng mga pagsubok sa buhay. Una, na mga pagsubok, yung kayamanan ni Job ay ninakaw at pinatay ang kanyang mga sundalo. Ninakaw ang kanyang mga alagang hayop. Yung kayamanan niya. Pangalawa, namatay yung kanyang mga anak. No? Pinatay ng diablo dahil sa malakas na hangin na tumama sa bahay na nandoon sa loob ang kanyang mga anak. Walang natira sa kanyang mga anak. Halos lahat, patay. At pangatlo, yung kanyang katawan ay nagkaroon ng matinding sakit na halos ikakamatay na ni Job. Pero anong ginawa ni Job? Wala siyang ibang sinabi. Ang sinabi ni Job, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ba natin gawin yun? Masaya pa rin sa Job sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Masaya pa rin siya. Kasi yun yung makikita nating identity sa isang tao na marunong tumanggap ng mga pagsubok. Masaya pa rin sa gitna ng mga kapighatian sa buhay. Ano pa? Excited. Ang isang taong marunong tumanggap ng mga pagsubok, masaya. Kung masaya siya, ano pa? Excited siyang magpuri sa Panginoon. Ba? Ano ba yung dapat dating ano sa excited? Kung halimbawa, magsabi, tumawag si Presidente Noynoy Aquino sa inyo. Brad, ngayong gabi, pupunta ako dyan sa inyo, dyan ako mag-dinner. So, ano kaya ang pakiramdam ninyo? Siguro, hindi nyo na alam kung ano ang gagawin. Mag-aayos kayo ng mag-aayos kahit malinis na ang inyong sahig. Nililinisan pa rin. Diba? Kasi sa sobrang excited. Kasi masaya. Nadadalaw ang isang pinakamataas na tao sa ating bansa. Kaya, ang isang Kristiyano na marunong tumanggap ng pagsubok sa buhay ay masaya kahit mayroong pagsubok at excited na magpuri sa ating Panginoon, lalong-lalo na sa araw ng Linggo. Di ba? Ang isang excited na Kristiyano na nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, Sabado pa lang, kasi excited, nag-aayos na, naghahanda na ng kanyang susuting. Naghahanda na kung ano ang kanyang gagawin sa araw ng Lord's Day, sa araw ng Panginoon. Kasi hindi lang si Presidente Noynoy Aquino ang kanyang makikita, kundi mag-meet sila ng hari sa lahat ng mga hari. Ang Diyos na siyang gumawa ng mga bagay dito sa mundo. Excited. Hindi maliliit sa panambahan, kasi excited, masaya na harapin ang Panginoon sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Kagaya ni Job, purihin ang Panginoon, sabi ni Job, mga kaibigan. At yan po ang unang tanda ng isang tunay na Kristiyano. Marunong tumanggap ng mga pagsubok sa buhay. Masaya, excited sa kanyang sarili na magbigay puri sa ating Panginoon. Pangalawa, ang pangalawang marka o tanda ng isang tunay na Kristiyano ay yaong taong ang kanyang prioridad sa kanyang buhay ay ang Diyos. Ang kaharian ng Diyos sa kanyang buhay. Makikita natin dito sa sagot ni Jesus sa pangalawang tao. Sabi ni Jesus sa kanyang sagot sa verse number 60 sa pangalawang tao, sabi niya, hayaan mo ang mga patay na maglibing sa kanilang sariling patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ihayag mo ang kaharian ng Diyos. Humayo ka at ihayag mo ang kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, dapat magiging, ang taong ito, dapat prioridad niya ang pagsunod sa Diyos o ang kaharian ng Diyos. Ang pagpahayag ng kaharian ng Diyos. Dapat priority niya ito sa kanyang buhay bilang Kristiyano, mga kaibigan at kapatid. No? Dapat priority niya. Hindi niya pwedeng mahalin yung mga bagay sa mundo. Kasi, sabi ng Bible, kung dalawa yung master, kung dalawa yung amo ng isang tao, pwede niyang mahalin ang isa at itatakwin niya yung isa. No? So, hindi pwedeng ang isang tao ay maglingkod sa dalawang amo. No? Kaya ang Kristiyano, hindi din pwede maglingkod sa dalawang amo din. Maglingkod sa mundo at maglingkod sa Diyos. Kasi nakikita ng Diyos ni Jesus ang taong ito na ang kanyang katawan ay hindi buo. Hati ang kanyang katawan. No? Ibig sabihin, ang kanyang isang paa ay nasa mundo, ang isang paa ay nasa Diyos. No? Kung mayroong gawain sa mundo, gagawa naman siya dito. No? Kung mayroong gawain naman sa Diyos, gagawa naman siya dito. So, sabi ng Panginoon, hayaan mo na sila. Hayaan mo na sila. Ang mga tao sa mundo, nagawin nila ang kanilang dapat gawin. Subalit ikaw, humayo ka at ihayag mo ang salita o ang kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin ito, prioridad sa buhay bilang Kristiyano. Prioridad na huwag nang ibigin ang mundo. Huwag nang mahalin ang mundo. No? Huwag nang mahalin. Ang magandang example dito, mga kaibigan at kapatid, yung buhay ni Apostol Pablo. Bakit po? Ang buhay po ni Apostol Pablo ay isa siyang abogado, di ba? Isa siyang lawyer sa lugar ng Israel. Kung titingnan natin, bago makuha ng isang tao ang pagiging lawyer, ay marami siyang pera na magagasto sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. At maraming panahon na kanyang inuukol doon para makakuha niya. At kung makukuha na niya, ang kursong iyon ay malaking pera din ang mapupunta sa kanya. Pero anong ginawa ni Apostol Pablo noong siya'y tinawag ng Diyos? Noong nakilala niya si Jesus sa kanyang buhay, hindi siya nanghihinayang sa mga bagay na iyon. Tinakwil niya iyon. Kinalimutan niya ang mga bagay na iyon. Sabi nga ni Apostol Pablo, forgetting those things which are behind. Kakalimutan ko ang mga bagay na nakaraan. No? At haharapin niya ang Panginoong Jesus na nagligtas sa kanyang buhay. No? So, huwag nating ibigin ang mundo. But first, i-priority natin ang kaharian ng Diyos sa ating buhay. Hindi magiging happy yung paglilingkod natin sa Diyos. Dapat magiging buo ang ating puso sa paglilingkod sa Diyos. Prayo nila, una, marunong tumanggap ng pagsubok. At pangalawa, may prioridad sa buhay ay ang kaharian ng Panginoon. At pangatlong tanda o marka ng isang tunay na Kristiyano ay yaong taong mayroong determinasyon sa buhay. Perseverance or pagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kasi hindi pwede na sasabihin natin ngayon na ako ay Kristiyano na, okay na, no? Ako ay ligtas na, okay na. Kahit na hindi na ako magpatuloy sa paglilingkod. Kahit na hindi ako magsasamba sa Diyos, okay na kasi ako ligtas na. Okay na kahit na ano na lang ako magpunta sa simbahan, Merkulis, prayer meeting, gano'n na lang, no? Hindi na lang ako magsasamba sa araw ng Linggo kasi ligtas naman ako. Hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. Lalo-lalo na, ah, may mga problema ako ngayon. Hindi lang muna ako magsamba, maglingkod kasi may problema ako eh. Di ba? Pero ang tunay na Kristiyano ay hindi ganoon. Mayroon siyang determinasyon sa kanyang buhay. Saan natin makikita to? Makikita natin ito sa sagot ni Jesus doon sa pangatlong tao. Ang sagot ni Jesus sa pangatlong tao ay sabi ni Jesus dito sa verse number 62, and Jesus said unto him, no man put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. So, ang isang tao, sabi niya, na humahawak ng araro at palaging tumitingin sa likuran, ay hindi siya kaaya-aya o karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. No? So, ang gusto ng ipahiwatig ni Jesus dito, kung ang tao ay tumitingin, nakahawak na sa araro, dapat nakatingin siya sa unahan palagi. Hindi sa likod. Kundi sa gilid, sa kanan at sa kaliwa. Diretso ang tingin sa paglilingkod sa Diyos. Ito'y tumutukoy sa determinasyon o perseverance, pagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Mga kaibigan at kapatid, huwag nang titingin sa mga bagay dito sa mundo. No? Huwag nang tingnan ang mga bagay dito sa mundo. Sabi ni Paul, I press toward the marks. Tatakbo ako hanggang sa finishing line. No? Na huwag nang titingin pa sa kahit saan pa. Huwag sana tayong gumaya sa asawa ni Lot. Ano bang nangyari sa asawa ni Lot nung sabihin ng Panginoon sa kay Lot na tatakbo kayo ng diretso at huwag lilingon. Kasi pag lumingon kayo, may mangyaring masama. So si Lot at kanyang mga anak, kasama ng kanyang mga anak, diretsong tumakbo. Pero yung kanyang asawa, lumingon sa likod. Ang ganda ng buhay ko doon, ah. Bakit ko iiwan yung buhay ko doon? No? Maraming pira doon. Kaya lang, maraming bayot at sakatumboy sa Sodom at Gomora. At yun ang dahilan kung bakit sinunog ng Panginoon yung Sodom at Gomora. Diba? Maraming tumboy at sakabayot doon sa Sodom at Gomora. Sabi ni asawa nila, masaya doon. Kaya siya nagiging haliging asin. Hindi siya tumakbo ng diretso. Kaya ang Kristiyano dapat magiging maglingkod sa Diyos na diretso. May determinasyon sa buhay. Perseverance sa kanyang buhay bilang Kristiyano. Kaya, yan po ang tatlong marka o tanda ng tunay na tagasunod Jesus. Marunong tumanggap ng pagsubok, may prioridad sa buhay, at may determinasyon sa buhay bilang Kristiyano. Kaya sa ating paglalapat sa umagang ito, para doon sa mga Kristiyano na alam na ang kaligtasan sa buhay, at naglilingkod na sa Diyos. Ano ba ang pinakamabigat na pagsubok, pinakamabigat na problema na inyong nararanasan sa buhay? Na itong problema at pagsubok na ito ay para bagang nagtulak sa inyo upang huwag nang magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kung mayroon man, ang tanong, ito ba'y nakakahigit sa pagsubok ni Jesus? O sa pagsubok ni Apostol Pablo? O sa mga pagsubok sa mga mananampalataya noon na nauna sa atin? Kaibigan, ang mga pagsubok na ito ay natural lamang sa buhay bilang Kristiyano. Kaya, sa kabila ng mga pagsubok na ito, dapat tayong magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. At tayo'y makapagpatuloy nga sa paglilingkod sa Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang tutulong sa atin para tayo'y makapagpatuloy. Hindi natin kaya sa ating sarili ito, mga pagsubok, dahil tayo'y mga mahina. Mga mahinang tao tayo. Pero dahil sa kapangyarihan at sa biyaya ng Diyos na Kanyang ibinigay sa atin, tayo'y makapagpatuloy. Ang hindi lamang makapagpatuloy ay yaong hindi tunay at walang tunay na relasyon sa ating Panginoon. Kaya sa mga kaibigan din namin na wala pa kay Kristo sa umagang ito, hindi din kayo makagawa ng ganitong commitment sa paglilingkod sa Diyos kung wala pa kayong tunay na relasyon sa Kanya. Kaya sa umagang ito, anyayahan ko kayo na manalig at mananampalataya kay Jesus. Dahil sa Kanya lamang natin matatagpuan ang ating kaligtasan. Sa Kanya lang natin matatagpuan ang ating kalakasan sa paglilingkod sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Manampalataya tayo, magsisi tayo, talikuran natin ang ating mga kasalanan at harapin ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat kami sa inyo sa umagang ito, sa inyong salita na inyong ipinahayag sa amin tungkol sa tunay na Kristiyano. Ang commitment ng isang tunay na Kristiyano ay marunong tumanggap ng mga pagsubok sa buhay. Mayroong prioridad sa kanyang buhay. Ang prioridad sa kanyang buhay ay ang langit, ang kaharian ng Diyos, ang pagpahayag at pagpuri sa inyong pangalan. At mayroong determinasyon sa kanyang paglilingkod sa inyo na magpatuloy hanggang sa kanyang buhay at hanggang kayo'y bumalik dito sa mundong ito. Maraming salamat po, Ama. Ang hiling po namin, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maglingkod sa inyo ng buong puso. At sa aming mga kaibigan na wala pa sa inyo, gamitin niyo ang salitang ito upang tawagin sila na sila'y manalig sa inyo at maglingkod sa inyo. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon na si Jesus. Amen.